Tämän pyhän ja viikon evankeliumi on Markuksen evankeliumin luvusta 10 alkaen jakeesta 17. Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen, vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsinsa ja sanoi, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi, lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan, kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Hyvät ystävät, tämä kertomus on Raamatussa niin keskeinen, että vielä minun lapsuudessani se sisältyi kansakoulun uskonnon opetukseen. Uudessa testamentissa sen esittävät suurin piirtein samanlaisena evankeliumissaan niin sanotut synoptikot, eli Matteus, Markus ja Luukas. Kirkon historiassa tämä kertomus on ollut erityisen merkittävä sillä tavoin, että se muutti 1100-luvun lopussa rikkaan ranskalaisen kauppiaan Petrus Valduksen, niin kuin hänen nimensä latinalaisittain ja meille suomalaisille helpoimmin sanotaan. Hänen omaan tuntoonsa iskeytyivät Jeesuksen sanat, mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa, tule sitten ja seuraa minua. Valdus teki näin ja aloitti askeettisen elämän. Hän sai mukaansa muitakin niin, että syntyi suoranainen hengellinen liike, niin sanotut valdolaiset eli valdolaisuus. He suhtautuivat kriittisesti roomalaiskatoliseen kirkkoon, pappien heikon oppineisuuden ja syntisen elämän sekä kirkon omaisuuden tähden. Ja katsoivat itse edustavansa aitoa evankelista uskoa. Kirkko erotti heidät yhteydestään. Valdolaiset olivat ensimmäinen ryhmä, joka horjutti paavin valtaa. Vieläkin yli 800 vuotta myöhemmin valdolaiskristittyjä on 45 000. Mies, joka tuli tapaamaan Jeesusta, oli varakas. Matteuksen mukaan nuori ja Luukkaan mukaan korkeassa asemassa. Häntä vaivasi suuri kysymys, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän. Kirkkomme vanha kristinoppi alkoi puhumalla ihmisen kalleimmasta asiasta, nykykielellä sanoen tärkeimmistä arvoista. Rikas mies oli pohtinut asiaa jo jonkin aikaa. Varakkuus ja korkea asema eivät avanneet sitä hänelle, eivätkä tyydyttäneet häntä, eikä sekään juutalaisten elämän asenne, että Jumala ihmisen elämän päätyttyä laskee yhteen hänen hyvät ja pahat tekonsa ja sen tilinpäätöksen perusteella. Joko ottaa hänet valtakuntaansa, jos hyviä tekoja on enemmän kuin pahoja, tai jättää hänet sen ulkopuolelle, jos pahoja tekoja on enemmän kuin hyviä. Kukaan ei kuitenkaan voinut tietää tilannettaan, eikä olla varma pelastumisestaan. Mies kuitenkin ajatteli pystyvänsä tekemisellään varmistamaan ikuisen elämän itselleen. Jeesus ei aluksi vastaa kysymykseen, vaan kysyy vastaan. Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Se tarkoittaa, et sinäkään. Kun vertailukohteena on Jumala, ihminen on paha. Siitä täytyykin lähteä. Jeesus vetää esiin Jumalan käskyt ja niiden noudattamisen. Sekä vanhan että uuden testamentin mukaan ihminen voisi saada ikuisen elämän eli pelastua, jos hän noudattaisi kaikkea, mitä Jumala on käskenyt. Eli jos hänen sydämensä olisi sillä tavoin hyvä ja synnitön ja vanhurskas, niin kuin kuulimme juuri Jeesuksen veljen Jaakobin kirjeestä. Se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia, mutta rikkoo yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Kukaan ei todellisuudessa ole Jumalan käskyjen mukainen, eikä voi eikä tahdo toimia niiden mukaan. Tämän Jeesus tahtoi rikkaan miehen tulevan itse tuntemaan. Siksi Jeesus mainitsee esimerkkeinä joitakin keskeisiä elämänalueita, joilla tämän tulee ilmetä. Samasta hän oli puhunut vuorisaarnassaan. Jeesuksen lausuma ei ollut mitään uutta. Se kaikki sisältyi Jumalan lakiin, jonka hän oli ilmoittanut Mooseksen välityksellä ja jonka jokainen voi tuntea sisimmästään. Oma tuntomme sanoo meille, että meidän ja kaikkien on tehtävä juuri sellaisia tekoja ja elettävä juuri niin kuin Jumala käskyissään meitä velvoittaa. Rikkaan nuorukaisen vastaus hätkähdyttää. Kaikkea tätä olen noudattanut nuoruudesta pitäen. Hänellä oli siis erinomainen käsitys itsestään Jumalan edessä. Hän oli tyytyväinen itseensä, eli itse vanhurskas. Häneltä kuitenkin puuttui kaikessa erinomaisuudessaan todellinen syvä itsetuntemus. Silti hän oli omassa tunnossaan levoton. Niinpä Jeesus haluaa rakastavasti auttaa rikasta miestä asian ytimeen. Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. tule sitten ja seuraa minua. Näin Jeesus painoi sormensa miehen oman tunnon arimpaan kohtaan, sillä hän tarkoitti Jumalan ensimmäistä käskyä. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia minun rinnallani. Tätä peruskäskyä mies ei pitänyt. Hänen omaisuudestaan oli tullut hänen jumalansa, hänen mammonansa, jota hän rakasti ja johon hän turvasi. Jeesus ei suinkaan tarkoita, että tämä mies tai kukaan voisi omaisuudestaan luopumalla ostaa itselleen Jumalan mielisuosion ja hyväksynnän ja iankaikkisen elämän. Jeesuksen seuraajissa on aina ollut eri varakkuusasemassa olevia. Meidän on kuitenkin sydänjuuriamme myöten tunnistettava ja tunnustettava, mihin tai kehen olemme kiinnittyneet intohimollamme. Onpa meillä himoamaamme tai ei. Mikä tai kuka on sinulla Jumalan asemassa? Mitä tai ketä pelkäät ja rakastat niin, että se tai hän syrjäyttää Jumalankin ja on epäjumalasi? Omaisuutesi, työsi, urasi, aikaansaannoksesi, toisten arvostus ja kunnianosoitus, kykysi, kauneutesi, fyysinen kuntosi, rakkaasi, sinä itse. Tämä kysymys muutti Jeesuksen keskustelukumppanin. Hän synkistyi ja lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Luultavasti hän ei koskaan tullut takaisin. Näin mieheltä jäi kokematta, kuinka hyvä opettaja, ja siis ratkaisevasti enemmän kuin opettaja, Jeesus todella on. Jeesuksen seuraajanakin hän olisi ollut syntinen, joka olisi tarvinnut jatkuvasti anteeksiantamusta ja armoa, ja olisi saanut sitä Jeesukselta ylenpalttisesti, jatkuvasti, kuten kaikki Jeesuksen seuraajat. Vain tämä Jeesuksen hyvyys on myös lähde Jumalan kaikkien käskyjen pitämiseen ja epäjumalista irtisanoutumiseen jatkuvasti. Se, joka pitää ensimmäisen käskyn, pitää muutkin. Se, joka rikkoo ensimmäisen käskyn, rikkoo muutkin. Tämän sunnuntain aihe kirkkomme evankeliumikirjassa on rakkauden laki. Ilmaisu on ristiriitainen. Lakihan käskee, vaatii ja pakottaa. Rakkautta ei kuitenkaan voi käskeä. Sen on pulputtava sydämestä vapaasti, itsestään, intohimoisesti. Se on ratkaiseva mittapuu sille, kohdistuuko meihin toisesta ihmisestä tai muista ihmisistä aitoa, todellista rakkautta. Ja ovatko oma asenteemme ja käyttäytymisemme toisia kohtaan rakkautta? Laissa on kysymys oikeudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Tässäkin mielessä lain ja rakkauden suhde on ristiriitainen. Sinä ja minä tarvitsemme rakkautta. Ilman sitä emme voi elää. Emme kuitenkaan voi vaatia rakkautta, emmekä pakottaa ketään rakastamaan meitä. Rakkauden laki johtaa meidät umpikujaan. Kun rikas nuorukainen oli torjunut Jeesuksen ja hänen rakkautensa ja lähtenyt synkistyneenä ja surullisena pois, Jeesus puhui tapahtuneesta opetuslapsilleen. Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan. Keskustelun jatkuessa nämä kyselivät ihmeissään toisiltaan, kuka sitten voi pelastua. Se tarkoittaa myös, kuka ratkaisee rakkauden lain ristiriidan elämässämme. Jeesus sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumalassa ja hänen ihmiseksi tulleessa pojassaan Jeesuksessa lain eli vaatimuksen ja rakkauden eli lahjan eli evankeliumin välillä ei ole ristiriitaa, vaan ne läpäisevät toisensa niin erilaiset kuin ne ovatkin. Niin kuin Jeesuksessa, Jumal-ihmisessä, jumaluus ja ihmisyys läpäisevät toisensa. Jeesus rakasti Jumalaa, isäänsä, yli kaiken, loppuun saakka. Ja hän rakasti ihmisiä samoin loppuun saakka. Koko hänen olemuksensa ja elämänsä ja toimintansa olivat tätä rakkautta. Näin hän toteutti, eli täytti Jumalan lain vaatimukset täydellisesti. Jeesus ei kuitenkaan tarvinnut tätä lain täyttämistään itse. Hän oli synnitön ja vanhurskas ihmisenä. Hän täytti Jumalan lain toisten tähden, heidän puolestaan, heidän hyväkseen, jotta hän voisi peittää lain täyttämisellään jokaisen lain rikkojan Jumalan edessä, antamalla hänelle itsensä ja lain täyttämisensä. Jeesus myös sovitti jokaisen lain rikkojan Jumalan kanssa, ottamalla kantaakseen hänen syntiensä rangaistuksen hänen puolestaan ja sitten vapauttaakseen hänet hänen syntiensä rangaistuksesta. Tätä Jeesuksen kaksitahoista tekoa sanotaan Uudessa testamentissa evankeliumiksi. Lunastuksen ja sovituksen evankeliumiksi. Evankeliumi on täytetty laki. Siinä ilmenee niiden syvin yhteys, vaikka ne muodoltaan ovat vastakkaiset. Laki vaatii, evankeliumi lahjoittaa. Meihin rakkauden luo vain ulkopuoleltamme tuleva hyvyys. Silti Jumala käskee meitä rakastamaan häntä yli kaiken ja lähimmäistämme yhtä intohimoisesti kuin rakastamme itseämme. Täydellisesti, pakottomasti, vapaaehtoisesti. Sen voikin meissä aikaan saada vain Jumala itse. Hän, joka on hyvä. Hyvä meille, hyvä sinulle. Niin, että hänen hyvyytensä sovittaa ja peittää ja korvaa meidän kaiken puutteellisuutemme ja pahuutemme. Jumalalle on kaikki mahdollista. Sitä on Jeesuksen seuraaminen.